Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I programmet lægger vi denne gang ud med det, der formentlig bliver min sidste prøvekørsel af en dieselbil i meget lang tid. Det er den velproportionerede Mercedes GLC 450D, vi har sat under lup, og hvorfor det bliver den sidste dieseltest i meget lang tid, fortæller jeg i programmet. Derpå handler det om verdenspremieren på den helt nye BMW Neue Klasse, som i den særlige iX3-version blev præsenteret i München op til efterårets mobilitetsudstilling IAA. Vi beretter om den nye og på mange måder banebrydende bil og krydrer præsentationen med en samtale med ingen ringere end BMW's chef for fabrikkens tværgående afdeling for avanceret design, dansker Anders Warming. Det kan du høre om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og videoer og læse mere om meget det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Det er med en vis vemod, jeg skal fortælle jer om den bil, som det handler om lige nu. Bilen er nemlig en Mercedes-Benz. Nej, det er der i og for sig ikke noget ved modet i, men problemet er det, at man i Danmark fra politisk hånd i den grad har favoriseret elektriske biler, sådan at man betaler stort set ikke afgifter af dem, hvis de bare holder sig under et vist prisniveau. Men de biler, som vi har været vant til, altså biler med forbrændingsmotorer, og i særdeleshed dieselbiler, de er altså på en eller anden måde, jeg vil ikke sige bandlyst, men de er blevet gjort til den grimme spiller på markedet. Og jeg synes ikke, det er fair. Jeg skal sige hvorfor. Når man taler om biler, så kører en dieselbil markant længere på en liter brændstof end en ikke-dieselbil, altså det kunne være en benzinbil. Og i og med, at CO2-tallet, altså udslippet af CO2 i atmosfæren, det er i overensstemmelse med den mængde brændstof, man kommer på bilen, og det som den bruger selvfølgelig, så sender en dieselbil ganske enkelt mindre CO2 ud i atmosfæren end en benzinbil, når den kører den samme strækning, forudsat den har lige mange hestekræfter og har samme størrelse og sådan nogle ting. Så dieselbiler, de er bandlyst på den nærmeste, det synes jeg ikke er fair. Men okay, det har man altså valgt fra politisk hånd at gøre i Danmark, og man må da også sige, at når vi taler elektriske biler, har Mercedes jo altså også hen ad vejen fået skabt nogle meget fine alternativer, men der er nu altså forskel på at sætte sig ind i en bil, vide, at der er 62 liter dieselolie på tanken, og vide, at jeg først behøver at tanke op, efter at have kørt omkring 800 km. Den har nemlig en brændstoføkonomi, hvor jeg kører 15,6 km på literen i henhold til WLTP, og det er ikke helt ved siden af i praksis. Fordi den her motor, som er en 3 liters biturbo dieselmotor, den er nemlig også udstyret med mild hybridteknologi, så den har en lille elmotor på 23 hestekræfter, og ikke mindst et meget stort drejningsmoment på over 200 Nm, og de kræfter tilsammen gør, at den bliver ret økonomisk, selvom der er tale om en velvoksen bil. Bilen er nemlig en Mercedes-Benz GLC. Den hedder 450D, så hedder den Formatic. Det betyder, at den har også firehjulstræk. Dieselmotoren derude i maskinrummet, som altså trækker på de der fire hjul, den yder op til 367 hestekræfter og et kolossalt drejningsmoment på 750 Nm. Det er virkelig en kraftfuld kæl. Jeg kan sætte en anhænger bagpå på 2,5 tons. Og energieffektiviteten, den reduceres altså ikke så meget, når jeg kører med anhænger, som tilfældet ville have været, hvis det var en tilsvarende elmotor. Nu skal det ikke handle om el mod diesel eller mod benzin. Det skal handle om, hvad den her bil er. For den er en bil, som det ikke er fair at korsfeste. Der er kun én grund til, at man kommer til at gøre det alligevel, og jeg tror ikke på, at man sådan på kort sigt i hvert fald tager de biler hjem til Danmark mere. De kan stadigvæk fås, eller købes i hvert fald. Det er slet ikke det. Sådan en bil her, den koster i basisudgave med den motor, som jeg lige nævnte, 1,169 millioner kroner. Det er altså mange penge, så der er ovenikøbet sat udstyr på denne her, så den er kommet tæt på 1,5 millioner kroner. Og det er rigtig mange penge for rigtig mange mennesker. Hvis man har muligheden for det, og man har behovet for den her bil, så kommer man ikke galt af sted ved at anskaffe sådan et køretøj her. Men jeg kan da godt forstå, at man kan være tilbøjelig til at sige, ej, jamen jeg vil hellere købe en bil, der måske koster 600-700.000 kroner, og så er den elektrisk. Og så må jeg leve med, at jeg, måske hvis jeg skal ud på en lang tur, enten skal planlægge min oplevelse ud for opladningsmulighederne, og ikke modsat, at jeg planlægger min oplevelse, og så hælder jeg bare energi på undervejs. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at man tager på flyvetur et eller andet sted til Sydeuropa, eller hvor man nu vil hen. Men jeg kan love jer for en ting, at er man bare et par mennesker i sådan en bil her, er den markant mere CO2-venlig og dermed også klimarigtig, end det at sætte sig ind i en flyvemaskine og flyve. Så kan man selvfølgelig tage toget, men det er en anden historie, det er også en anden måde at rejse på. Nu har jeg vist lige fået sat kulisserne for den her bil, eller rammen omkring den. Jeg tror ikke på, at jeg i den nærmeste fremtid kommer ud og kører meget mere dieselbiler. Det kunne være måske varebiler, som jo fortsat eksisterer og fortsat fungerer med dieselmotorer. Der er også kommet varevogne med elmotorer på markedet, men det er en anden historie. Jeg tror på, at det her det bliver mit sidste møde med en dieselmotor i en personbil i meget, meget lang tid. Den har en nitrins G-tronic automatgearkasse, det vil sige, at den skifter meget, meget blødt. Den har en fremragende acceleration 0-100 km i timen på 4,7 sekunder, og den har ovenikøbet køreegenskaber, som kan håndtere det. Den vejer nemlig ikke 2,5-3 tons, eller hvad den ville gøre, hvis det var en elbil. Den vejer lige omkring de 2 tons, og så må man jo altså sætte en anhænger på 2,5 tons bagpå. Men køreegenskaberne, de er blandt andet også styret af, at den har det, der hedder multilink hjulophæng, både ude foran og nede bagtil. Og det giver en meget fin kørsel, også ved høj fart. Og man kan køre hurtigt med denne her. Det har jeg ikke prøvet. Jeg har ikke prøvet at køre rigtig hurtigt. 250 km i timen, og det er ovenikøbet elektronisk begrænset. Jeg kan godt forstå et eller andet sted, for ligesom også at få afsluttet den del, at man ude i Europa, og måske i særdeleshed i Tyskland, godt nok også køber nogle elbiler en gang imellem, men det er ikke mange. De seneste tal, jeg har set, det er, at man i Tyskland, sådan hvis man tæller op, hvor mange biler, der er blevet indregistreret i den sidste måned eller de seneste måneder, så ligger tallet ned omkring 15%, når det drejer sig om elbiler. Ikke fordi elbiler er dårlige, de passer bare ikke til at køre ned igennem Tyskland. Og hvis man ovenikøbet ville forvilde sig derud, hvor sådan en bil rent faktisk skal køre, på grund af firehjulstrækket, på grund af, at den har en vadedybde på 30 cm, på grund af, at den har en pæn frihøjde på næsten 20 cm, hvis man kommer derud, der står der altså ikke nogen ladestandere, der kan man altså ikke klare sig med elektricitet. Jeg kan accelerere meget hurtigt, hvis jeg vil det. Og jeg kan altså også køre meget hurtigt på toppen, hvis jeg vil det. Men hvad der er nok så vigtigt, det er, at jeg har en meget alsidig bil også at køre i. Hvis jeg nu for eksempel skulle finde på at tage turen ned gennem Europa, så er der masser af bagageplads i den her bil. Det er en SUV, den måler 4 meter og 72 cm i længden. Men det er jo ikke sådan en meget, meget stor SUV. Det er sådan en, jeg stadigvæk kan finde plads til, hvis jeg skulle finde på at parkere et eller andet sted inde i byen.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes GLC 450D, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.
Hvis vi skruer tiden 2 år tilbage, så vil jeg sige, at den største nyhed i forbindelse med det nye IAA i München, det internationale mobilitetsshow, tror jeg nok, det blev kaldt på det tidspunkt, det gør det vel i og for sig stadigvæk, det var flyttet fra Frankfurt, det var kommet til München, det var første gang, sådan for alvor, at det skete efter corona, og der var sådan en mellemfase, som var underlig. Men i alle tilfælde for 2 år siden, så var den vel nok største begivenhed i München, det var lanceringen af det nye BMW-koncept, Neue Klasse. Men nu er det igen formentlig den største nyhed, vil jeg sige, i forbindelse med det her års IAA. Nu er den nye Neue Klasse nemlig sat i produktion, og det betyder, at der går ikke særlig lang tid, før vi som kunder kan anskaffe sådan et eksemplar. Når det drejer sig om historik og BMW og sådan noget, så er jeg ikke helt så skarp som den person, der sidder foran mig. Det er Mette Lolholm. Du er Brand Communication Manager for Danmark. Du har arbejdet hos BMW i rigtig mange år. Du har BMW inde i din sjæl, kan man næsten sige. Hvad er det, der er så specielt ved Neue Klasse, og hvad er det, I vil ind i nu?
I 1962 skete det, at man lancerede Neue Klasse, som var et kæmpe kvantespring for BMW. Man var lidt i krise i firmaet og havde brug for noget nyt, som kunne blive en storseller, og som kunne, jeg ved ikke, om man kan sige revolutionere firmaet, men det var ligesom det, det faktisk endte med. Og man har trukket tråde tilbage til 1962, og det er jo ikke fordi BMW på nogen måder er i krise i dag, men det her betegnes som lidt, lad os kalde det på godt dansk udtryk, game changer for BMW. Altså det er noget, hvor man virkelig går ind og revolutionerer en hel masse ting. Og det er derfor, vi lidt siger, at det er den nye Neue Klasse, som det var dengang. Og i øvrigt kan man sige, rent designmæssigt på bilen, er der også tråde tilbage til dengang. Så der er en rigtig fin fortælling, som rent faktisk giver mening og som har hold i den gamle historie.
Ja, den optagelse her, den finder sted i den store præsentationshal, som man havde skabt til formålet. Der holder faktisk en Neue Klasse her, ikke særlig langt fra os. Den hedder iX3, så hedder den ligesom der også 50, og så hedder den xDrive. Og jeg må jo nok sige, at den var visuelt ikke så banebrydende, som jeg egentlig havde forestillet mig, men så begyndte jeg at tænke på, nå ja, men der er altså også levende mennesker, som ligesom skal forholde sig til at sige, at det er en bil, vi vil køre rundt i. Vi vil måske ikke køre rundt i et fancy rumfartøj, selvom nogen har lavet biler, der ser sådan ud. Til gengæld går man under lakken. Jeg vil ikke sige til gengæld, fordi den er ganske pæn. I skal se nogle billeder af den på motorsiden.dk selvfølgelig. Men den er ganske pæn, absolut. Og den er også anderledes end forgængerne. Men det vil især, når man går under lakken, at der begynder for alvor at ske noget i Neue Klasse, ikke sandt?
Jo, rent ladet teknisk tallene for, hvor hurtigt vi kan lade, hvor langt bilen kan køres videre, der er vi jo et stort skridt fremad nu med Neue Klasse. Og designet er et design, der skal holde. Det design, det vil blive ført videre i alle de modeller, som kommer de næste 15-20 år måske. Man kan sige, man kan altid have dristigt design, men det her, det er et design, der virkelig holder.
Og så skal det kunne virke på hele jordkloden på det nærmeste.
Ja, og det er selvfølgelig også en vigtig ting.
Men når jeg siger, at man går under lakken, og det er der, man finder nogle ting. Nu sagde du en længere rækkevidde. Den har et batteri på lidt over 100 kWh. Det er der jo måske nogle af os, der ligesom kan forholde os til. Og så har den en rækkevidde på over 800 km. Men noget af det, der er interessant, er jo altså også, at man meget, meget hurtigt kan oplade den her bil. Faktisk så hurtigt, så man kan køre en 300-400 km, og så tager det 10 minutter, så har man ladet op, og så kan man køre de næste 300-400 km. Det er noget, det er nabolag, men det kræver selvfølgelig lige, at der står en ladestander, som kan det der, hvor man nu tilfældigvis er. Men det er jo en proces, som man bevæger sig i. Noget af det, der for mig er interessant, det er, at BMW er gået et skridt yderligere. De har nemlig upgradet alting, så det er blevet sådan rundt regnet 20 gange bedre, end det var tidligere. Hurtigere, skarpere, alting fungerer meget bedre, og det giver jo mulighed for i den grad bare at udvikle sådan en bil, ikke sandt?
Jo, nu har vi jo alle sammen stadigvæk til gode at prøve at køre i bilen, men det vi bliver fortalt i dag...
Ja, der holder en dernede, kan jeg ikke lige låne nøgle?
Vi kan se, om vi kan finde nøglerne et sted. Men det, der bliver fortalt, er jo ligesom det her med, at de her supercomputere, som vi har i den her nye bil, at det alt fungerer super, super smooth, super hurtigt, og før havde man måske lidt forskellige enheder, som alle sammen skulle spille sammen. Nu er alt samlet. Vi har det her Heart of Joy, så måden systemet reagerer på, måden det hele spiller sammen, bliver på et andet og nyt niveau. Vi har det stadigvæk til gode, du og jeg, at prøve at køre i bilen, men det er ligesom det, som er den helt store forandring også i den nye.
Og så har man altså også benyttet den mulighed, man har, når man har en elektrisk bil, hvor det der med strømmen egentlig er et mindre problem, når det drejer sig om, hvordan bilen den fungerer. Eksempelvis har man lavet sådan en slags head-up display, som bare benytter hele den nederste del af forruden. Den er lavet om til sådan en, jeg vil næsten sige, computerskærm, så jeg ved ikke rigtigt, om man kan se vejen på den anden side, men det kan man jo nok. Man har taget nogle skridt, som man ikke kunne gøre med konventionel teknologi, simpelthen fordi man ikke i bilen havde adgang til den energi, der trods alt skal bruges til at drive den slags ting. Så det er bare et eksempel, som er meget visuelt, når man sætter sig ind i den. Men okay, nu holder der altså en bil her, og inden for de næste par år, så vil der komme omkring 40 nye, enten biler eller opdateringer af eksisterende biler. Det er altså mange, Mette.
Ja, det er rigtig mange. Og man kan sige, at med den her nye platform, så vil man også måske skifte generationerne lidt smule oftere, fordi man har meget lettere nu tilgængelighed til at ligesom opdatere ting. Det kan både være på selve bilen og på modellen, men faktisk også de her over-the-air opdateringer. Så vi vil opleve en meget hurtigere opdatering af det software og hardware, som vi har i dag.
Men det er fint, den står her i München, men den kommer på et eller andet tidspunkt på det danske marked. Hvad er tidshorisonten?
Det bliver i marts måned 2026.
Jeg er meget spændt på at se, hvordan udviklingen den bliver, og ikke mindst, hvor den her nøje klasse bevæger sig hen, når den bliver en lille smule ældre.
Tak for snakken til Mette Lolholm fra BMW i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, ikke mindst om den nye nøje klasse BMW, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.
Hvis vi tager udgangspunkt i den internationale bilindustri, så er der meget få danskere, som er nået helt til tops. Jeg kan nævne nogle få stykker, det vil jeg ikke gøre lige i øjeblikket. Ikke mindst af respekt for den herre, der sidder ved siden af mig. Denne optagelse den finder sted i forbindelse med lanceringen af BMW's helt nye, epokegørende koncept, det hedder nøje klasse. Og det er både et designkoncept, når vi ser sådan på tingene, men det er også det, der ligger under. Og så er det formentlig også et spørgsmål sådan emotionelt af, hvor vil man hen, når man er BMW lige i øjeblikket. Anders Warming, vi har talt sammen tidligere, det er nogle år siden. Dengang der var du designchef hos Mini, du har også været der hos Rolls-Royce, du har også lavet nogle andre ting undervejs, og nu er du hos BMW. Og jeg skal ikke trætte lytterne med, hvor du sådan organisatorisk er placeret, men sådan som jeg oplever det, så har du noget at gøre med sådan næsten på tværs af mærkerne, at komme med noget input, som indebærer, at BMW virkelig bevæger sig yderligere i den rigtige retning. Er det sådan nogenlunde rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Min opgave er i bund og grund at lægge fundamentet for alle nye innovationer, idéer, nye produkter, produktløsninger, oplevelser, som vi kalder det, experience design. Det lyder lidt måske højt, men det betyder faktisk, det er noget rent pragmatisk, det er at sørge for de rigtige byggeklodser til at bygge det rigtige senere. Det vil sige, min opgave er meget, meget tidlig. Jeg arbejder meget med idéer, de måske 2035, 2032, 2040 er, og så regner vi tilbage, hvad vi skal bruge for at få dem på markedet på det tidspunkt. Så alt, hvad der er advanced design, det er det, jeg er ansvarlig for.
Det lyder også meget avanceret. Jeg tror, hvis man sådan skal forsøge på at gøre det håndgribeligt, så skal man ligesom bryde de grænser, man normalt har, hvis man opfatter en bil. Altså fire hjul med et eller andet, der får dem til at hænge sammen. Det er der mange, der kan bygge. Men det emotionelle, som man for eksempel har bygget ind i det begreb, der hedder køreglæde. Nogle mennesker oplever køreglæde, nogle gør det ikke. Og jeg kan altid godt lige pushe jer, der måtte sidde derude ved højtalerne og lytte til det her og sige, prøv en gang at være bevidst omkring det der med at køre i en bil. Og det er vel det, som I også prøver på at lægge ind i jeres BMW'er og jeres Mini'er, for den sags skyld også Rolls Royce.
Ja, lige præcis. Altså, i bund og grund bygger vi en bil, det har du rigtig nævnt. Men en bil består jo også af, tror jeg, at der er sådan noget som 3.500 individuelle små produktløsninger. Fra døråbninger til forlygter, til hjuldesign, til retdesign, til alt, hvad du i bund og grund oplever. Og det skal ligesom orkestreres. Det skal passe sammen i en sammenhæng. Det vil så sige, at den måde, vi designer baglygter, har noget med den måde, vi designer udspejle at gøre på, eller også fladerne at gøre. Så det at designe en bil i dag, med alle de anfordringer, som vi har i forhold til safety, i forhold til aerodynamik, i forhold til ergonomi, også prisniveau. Altså, vi kan ikke bare købe for den øverste hylde, for det skal også være noget, som den normale køber er glad for at investere i. Alle de komponenter, det skal vi tage i betragtning, når vi designer biler. Ja, jeg tegner biler, jeg kan godt lide at tegne. Og det er faktisk en egenskab, som er meget hjælpsom, når jeg skal netop forene alle de 3.000 parametre, som der bliver til en bil på et tidspunkt.
Fordi et eller andet sted eksisterer en bil også inde i din hjerne, kan man sige. Den skal visualiseres, den kan på et eller andet tidspunkt blive konkret, så man rent faktisk skal køre i den. Men inde i din hjerne kunne jeg forestille mig, fordi du har beskæftiget dig med det her hele dit liv, at du har en form, du får stukket et eller andet ud, og så alle de komponenter, som du lige siger, dem har du sådan set på plads. Så du arbejder inden for nogle rammer. Og så skaber du et eller andet, som mennesker altså også godt kan lide at se på. Og det sidste er jo ikke uvigtigt for os. Vi kan godt lide at sætte os ind i en bil, hvis den ser godt ud.
I vil gerne sætte jer ind i en bil, det vil vi alle sammen. Det vil jeg også, det gør jeg, bruger jeg meget tid på selv. Sæt mig ind i en bil, hvor alt bare passer. Der er ikke noget bedre end at tage en jakke på eller et par sko på. Og så er det lige meget, om de er dyre eller billige, men hvor de bare passer. Og hvor dem, der har designet dem og konstrueret dem, har tænkt på dine vegne i forhold til materialitet, kvalitet, prisniveau, alle de ting også. Så det er noget, vi kender også omkring huse, noget, vi kender omkring ferieoplevelser, man har på et hotel. Alt sammen er en del af mange små komponenter, der bliver til en stor oplevelse, som er en bil. Jeg har glæden ved, at jeg har altid leget med biler, og hver dag får jeg stadig lov til at lege med biler. Så det er jo
Anders, det går jeg også. Det er jo altså fantastisk at være i den her branche.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. I leger også med biler. Og jeg har en glæde ved, når man stopper morgenen, og man går ud på parkeringspladsen og åbner bilen, så har jeg den samme glæde, som kunden har, i og med, at jeg får lov til at køre den flotte bil. Og
uanset, du har designet den selv, eller andre har gjort det for dig?
Nu kommer der et sjovt tema, som jeg ved, som folk ikke helt forstår, men det må jeg kan beskrive. Det er, at jeg er egentlig ikke så glad for at køre de biler, jeg selv har designet. Eller at købe de biler, jeg selv har designet. Jeg har egentlig aldrig, jeg kan huske, at jeg havde en Z4 på et tidspunkt som firmabil i 8 måneder eller sådan noget. Men det er faktisk den eneste gang, jeg egentlig nogensinde har haft en bil selv og designet. Fordi jeg har en eller anden underlig fornemmelse, men jeg kan ikke lide at køre mit eget design. Jeg kan godt lide at køre biler, hvor jeg ved, hvem der har designet den, og jeg kan snakke med dem omkring, hvordan de har designet, og jeg kan ligesom være fan af deres arbejde.
Men der går du jo også ind i arbejdsprocessen. Når sådan en som mig udefra sætter mig ind i en bil, så ja, det kan godt være, hvis jeg ved, det er dig, der har designet den, men det er mere, fordi vi sådan lidt kender hinanden, så har det en betydning for mig. Ellers er jeg egentlig ret ligeglad med, hvem der har designet den. Det betyder noget for mig, hvad jeg føler, og så forsøger jeg også at formidle det netop til lytterne, til læserne og dem, der ser billederne og sådan noget, sådan at de måske også kan forholde sig til det.
Samtalen med Anders Warming fortsatte, og det skal I ikke gå glip af, så fortsættelsen kommer i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere, ikke mindst om den nye nøjeklasse BMW, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Vi er godt i gang med motorprogrammet og en samtale med ingen ringer end BMW-chef for avanceret design, danskeren Anders Warming.
Men der er en anden ting også, det her, at det der med at personificere et design, det er vel heller ikke så eksisterende mere. I den rolle, som du har nu, der handler det vel også om at underbygge et teamarbejde, fordi en person kan altså ikke designe alle de biler. Der skal I være mange til at gøre det, og hvis ikke I lykkes med det, så bliver der ikke solgt nogen.
Det er rigtigt. Men det forbavser mig alligevel også ofte, hvor tæt man er med to eller tre eller fire personer i firmaet, og man måske er, kan man sige, primus motor, eller lige præcis nucleus, starten på et projekt, som i bund og grund så også har bestand i lang tid. Så det er meget ofte, man faktisk kan, jeg kan identificere og sige, det er den ingeniør, det er den marketingvisionær, der har et forstand på, hvad kunder er interesseret i, og det er den designer og den materialspecialist, der har lavet det design. Og så er der stadig, som du siger, tusind andre, men ofte er det faktisk sådan, at man kan virkelig genkende en signatur i et projekt. Jeg har det sådan, som du sagde før, jeg kan godt forestille mig en bil ind i mit hoved. Det kan jeg godt. Jeg kan sætte mig ned nu og tegne en bil og sige dem, det, og jeg kan forklare dig, hvorfor jeg synes, det skal være, som det skal være. Men det, der er endnu mere vigtigt inden for et firma, det er altså at vide, hvem skal jeg bruge? Hvem er interesseret i den tegning, jeg lige har lavet? Hvem har lyst og lidenskab til at hjælpe mig og få tingene til at hænge sammen? Jeg skal have gode venner over i vindkanalen, i aerodynamikken. Jeg skal have gode venner også på projektplanlægning, hvornår vi skal vise hvad på hvad for et tidspunkt.
Nu handler det her selvfølgelig også om nøjeklasse. Det er jo en epokegørende nyhed fra BMW's vedkommende. Man forsøger på i virkeligheden at gå i de samme fodspor, som man helt tilbage i 1962 gjorde. Der gik det ikke så godt for firmaet. Det gør det vist nok nu. Det er jo et meget godt udgangspunkt. Men dengang der skabte man så en nøjeklasse. Og det gør I så også. I bruger det gamle udtryk. Har du været inde over den nye nøjeklasse?
Jeg er ikke direkte, fordi de år, at netop det projekt startede, der var jeg i Rolls-Royce og ansvarlig for den nye generation af Rolls-Royce. Så jeg havde nogle andre legekammerater på det tidspunkt. Det koncept nøje klasse, der var nogle meget vigtige kolleger også fra design, som jeg kender meget godt, at jeg arbejder sammen med, der var ansvarlige netop for den vision. Og det handlede meget netop om det der med at sige, BMW er et dynamisk firma. Det vil sige, dynamisk betyder også, at køreoplevelsen er dynamisk. Det vil sige, den måde, den styrer, den måde, den bremser på, det er dynamisk. Så BMW er et meget dynamisk firma. Og en af de meget, meget vigtige ting som dynamisk firma, det er netop ikke altid at repetere den samme løsning igen og igen og igen. Men omvendt, BMW er også et stolt firma, der siger, at det, vi lige har lavet, det er jo det bedste nogensinde. Så det er at finde det rigtige tidspunkt, og derfor var netop lige det der begreb, den lyd af i ordet nøje klasse, er at sige, på det rigtige tidspunkt er det vigtigt at sadle om, og gøre visse ting anderledes, og sige, det og det og det, det gør vi nyt, og også føre en liste omkring de ting, man siger, og det bliver, og det bliver, og det bliver, og det bliver. Og det er det, som nøjeklasse står for, en god blanding af bestændighed og retning, som er BMW, men også nogle revolutionære løsninger, som intet firma i øjeblikket overhovedet har på markedet. Så når vi lancerer her nøjeklasse, så har du for eksempel en interiørløsning, omkring den måde, displayerne er integreret i bunden af forruden, som en eller anden firma overhovedet har i dag.
Og så er det lige før, du har svaret på det spørgsmål, som jeg egentlig ville stille dig. Fordi det er, hvor bevæger vi os hen? Fordi nøjeklasse, ja, det er den jo altså lige nu. Og det er jo også en retningsgivende, et retningsgivende design, en retningsgivende tankegang. Men kan man sådan gøre det mere konkret faktisk? Aktuelt, hvor bevæger vi os hen? For ikke så forfærdelig lang tid siden blev jeg præsenteret for en tankegang om at inkorporere systemer i en bil, som rent faktisk reagerer på den menneskelige tankevirksomhed, sådan at bilens måde at køre på, den reagerer på impulser, som et menneske tænker. Befinder vi os også der allerede på nuværende tidspunkt, tror du?
Altså det, du beskriver nu som et eksempel, det er jo måske det tredje skridt. Og der ved jeg også, ja, vi arbejder med meget avancerede teknologier, hvor man virkelig kan sige, nu går vi virkelig i ny land. Men det er ikke 100% en del af den koncept, vi har her. Det vi snakker om, det er, du har en køreoplevelse, som faktisk skal være nemmere at komme i nærheden af. Det vil sige, som kunde sætter du dig ind i den iX3, som den står her. Og som jeg beskrev før, det er det jakkesæt, der bare passer. Hvor du faktisk ikke tænker over, at det er teknologi, der sørger for, at alt passer. I og med, at du indsætter den teknologi, så laver du fundamentet til det, der er BMW. Så kommer de nye, det er derfor, jeg siger, det er det første skridt, at teknologien skal sørge for, it makes it more BMW than ever. Den anden skridt, det er, at du føjer nye løsninger til en køreoplevelse dertil. Det vil så sige, den måde, den styrer på, den måde, den bremser på, den måde, den lader på, det tempo, den lader i nu med 400 kV, på 17 minutter har du 80%, tror jeg det er, af din ladestand. Det vil så sige, at vi bruger 10 minutter hver 340. kilometer. Det vil så sige, det er det samme som når jeg fylder en tank op på min M2. Jeg kører også 340 km, og så tanker jeg den op. Der bruger jeg også 10 minutter på og købt et tyggegummi i mellemtiden. Så den tid er det samme. Det vil sige, lige pludselig bliver den nye teknologi en del af vores verden, og vi kommer til, efter min mening, at vende os til det. Det tredje niveau, det er det, du snakker om, det er, at vi går ind i teknologier, som tænker endnu videre i fremtiden. Og det gør vi på den måde, at vi lancerer dem pø og pø, altså småt derudad, uden at lave et stort postulat omkring førerløs eller autonomi osv. 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 Så tager vi alle i de skridt, der fungerer, sådan så vi har en plausibel ingeniørsløsning. Vi tager ingen chancer, vi sørger for, at det fungerer, og det er noget, som kunden kan betale for og ved, at det fungerer.
Tak for snakken til Anders Warming, chefdesigner hos BMW i München. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye Subaru Forester. Vi skal høre nyt om Renault 4 og give et indblik i det kinesiske bilmærke Sigra, der gerne vil sælge biler til os danskere. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.